Kako su u vreme nastanka sociologije, na početku 19. veka bile prilično razvijene prirodne nauke, biologija i fizika, smatra se da su upravo one poslužile kao uzor za nastanak nauke o društvu, što je jedan od sinonima za sociologiju. Mada je i ranije postojala potreba za otkrivanjem društvenih odnosa, kako na mikro, tako i na makroplanu, činjenica je da ljudi nisu imali dovoljnu svest da i o zakone pojave koje su uočili, a još manje da zabeleže zaključke do kojih su došli u vezi sa razvojem društva i kretanjima u okviru njega. Istorijski gledano, čuveni starogrečki filozofi Sokrat, Platon i Aristotel se uvek uzimaju kao svojevrsni začetnici nauke o društvu, uzevši obzir da su oni prvi izneli zapažanje u vezi sa društvenim uređenjem, te pisali o ulogama pojedinih članova društva, ali i o moralu i drugim segmentima koje obrađuje današnja sociologija. Takođe smatra se da je delo Država, čiji je autor starogrečki filozof Platon, najstarije sačuvano delo čija je tema vezana za državno uređenje, pa se često ono smatra osnovom sociologije kao nauke u društvu. Uzevši obzir da se promene u društvu neprekidno događaju, savremeni sociolozi imaju pune ruke posla, jer je potrebno najpre da te pojave izuče kako bi ih objasnili, klasifikovali i na kraju ozakonili. Upravo iz tog razloga često možemo da čitamo različite popularne, ali i naučne tekstove iz oblasti sociologije u kojima se pominju uočeni rezultati, a sa osnovnim ciljem da se unapredi sociologija kao nauka na globalnom nivou. Ponekad se organizuju i skupovi sociologa iz čitavog sveta kako bi oni razmenili iskustva. U većini slučajeva se tada neizostavno radi i prevođenje tekstova iz oblasti sociologije ili na maternje jezike učesnika ili makar na engleski, kao jezik kojim se procentualno služi najveći broj ljudi kao stranim jezikom. Naravno, odluka o tome da li će prevod tekstova iz oblasti sociologije biti izvršen samo na engleski ili pak na maternje jezike učesnika skupova uvek zavisi od organizatora. Bez obzira na koji jezik se vrši prevođenje ovakvih tekstova, od presudnog značaja za kvalitet jeste zapravo kome se poverava ovaj posao. Osnov bavljenja sociologije kao nauke je društvo, kako u užem, tako i u širem smislu. U većini slučajeva se izučavanje društva sprovodi na nivou iskustvenog istraživanja, odnosno takozvanog empirijskog. Najčešće se kao osnovni cilj ove društvene nauke navodi želja za dostizanjem dobro organizovanog društva, i to kako na užem, tako i na širem, odnosno globalnom planu. Sociologija kao nauka se bavi izučavanjem svih klasa u jednom društvu, ponašanja njihovih članova, ali i njihovom pokretljivošću, a poseban segment proučavanja ove nauke je interakcija, kako pojedinca unutar jedne društvene grupe, tako i između dve i više grupa u celini. Kao nauka o društvu ona se nalazi u neprekidnom kontaktu sa ostalim društvenim naukama, a istovremeno prihvata i sva njihova postojeća saznanja, koja su oličena u mnogim zakonima. Istraživanja u oblasti sociologije predstavljaju izuzetno kompleksan proces koji zahteva strpljenje na prvom mestu, ali naravno i znanje, iskustvo te poznavanje metodologije kako za prikupljanje podataka, tako i za njihovu kasniju klasifikaciju, odnosno prezentaciju. Kada su u pitanju načini na osnovu kojih jedan sociolog u svom istraživanju prikuplja podatke, on to može učiniti na više načina, a najčešće se prikupljanje podataka vrši jednostavnim posmatranjem i anketiranjem, odnosno intervjuisanjem interesnih grupa, odnosno pojedinaca kojima oni pripadaju. Ređe se sprovodi eksperiment koji se vrši u veštačkim uslovima, ali ovaj metod spada u najmanje kvalitetne i pouzdane metode za prikupljanje podataka u oblasti sociologije. Nakon što završi sa poslom prikupljanja podataka, sociolog u okviru svog istraživanja mora da raspodeli, odnosno klasifikuje podatke do kojih je došao. Naravno, i to može učiniti na više načina, a koji će metod od mnogih odabrati prvenstveno zavisi od teme samog istraživanja. Da bi jedno sociološko istraživanje bilo kompletno, mora biti ponuđeno i tumačenje podataka koji su u njemu navedeni, a sa stanovišta sociologije kao nauke primarno. Mada u zavisnosti od osnovne teme istraživanja, dobijeni podaci mogu biti tumačeni i pomoću zakona neke druge društvene nauke, sa kojom takođe imaju dodirnih tačaka. Tek kada sociolog završi sa svim ovim procesima, on može da iznese rezultate svog istraživanja, bilo naučno, bilo široj javnosti. Sadržina tekstova iz oblasti sociologije je najčešće usmerena samo na rezultate istraživanja, ili pak u njima sociolog iznosi svoje mišljenje o nekom istraživanju ili zaključku do koga je došao njegov kolega. Zapravo iz tog razloga se javlja potreba za prevođenjem tekstova iz oblasti sociologije sa stranih jezika na srpski, mada se neretko događa i da naši sociolozi objavljuju svoje tekstove u stranim stručnim časopisima, pa se takvi tekstovi prevode na određeni strani jezik. Sada se postavlja pitanje koji je najjednostavniji način da dobijete najbolji prevod tekstova iz oblasti sociologije. Pod pojmom najbolji se svakako podrazumeva kvalitetan i maksimalno profesionalno urađen prevod, što apsolutno znači da je neophodno prevod ovakvih tekstova prepustiti onim osobama koje su ne samo visoko kvalifikovane za prevođenje, već su i specijalizovane baš za prevođenje tekstova iz oblasti sociologije. Te iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva u ovom poslu, koje im omogućava da relativno lako prevedu stručan tekst iz oblasti sociologije sa ili na bilo koji jezik. A prevodilački centar Akademije Oxford okuplja upravo takve stručnjake, što znači da je odgovor na pitanje iz naslova zapravo vrlo jednostavan, te da se sam nameće. U našem timu se nalaze stručnjaci koji će za vas prevesti tekstove iz ove oblasti sa bilo kog od preko 35 svetskih jezika na srpski ili sa srpskog na jedan od mnogih stranih jezika, a uz kvalitet i maksimalnu efikasnost sasvim sigurno ćete biti zadovoljni cenom, budući da je jedna od najpovoljnijih u našoj zemlji. A pored tog, da tako kažemo, uobičajenog načina prevođenja tekstova iz oblasti sociologije, nudimo vam i uslugu prevoda sa jednog na drugi strani jezik. Uz prevod sa ili na engleski jezik, koji spada u one jezike koji se najčešće traže za prevođenje ovakve vrste tekstova, članovi našeg tima su specijalizovani i za prevod tekstova iz oblasti sociologije sa, ali i na ruski, češki, nemački, francuski, zatim japanski, grčki, ukrajinski, korejski, finski, kineski, kao i arapski, bugarski, pa i hrvatski, bosanski, slovenački, turski i mnoge druge jezike sveta. Da bismo mogli da za vas prevedemo stručne ili popularne tekstove koji se bave naukom o društvu, najpre nam morate dostaviti sav materijal, a to možete učiniti na jedan od sledećih načina. Lično, u bilo kojoj od naših poslovnica širom Srbije, elektronskim putem skeniran materijal nam šaljete na mail, kurirskom službom na adresu jedne od naših poslovnica ili preporučenom pošiljkom preko Pošta Srbije. Sa druge strane, kada naši zaposleni završe svoj posao, mi vama šaljemo prevedene tekstove na način koji ste naveli prilikom dogovora sa našim predstavnikom, odnosno prevod možete preuzeti lično ili vam ga možemo poslati elektronskim putem, to jest na mail. A možete zahtevati i da vam prevod dostavi kurirska služba na adresu koju navedete, s tim što se ova usluga dodatno naplaćuje i nije uračunata u osnovnu cenu prevoda. Zvaničan standard koji je imperativ u prevodilačkim krugovima, a koga se pridržava i prevodilački centar Akademije Oxford, jednu stranu prevoda izjednačava sa tekstom koji ukupno broji 1800 slovnih mesta sa uračunatim razmacima. Iako su naši prevodioci već dobro poznati po svom kvalitetu i profesionalnom odnosu prema radu, njihova efikasnost je nešto čime su posebno oduševljeni svi naši klijenti. Pa upravo zahvaljujući njoj smo jedni od retkih koji nude vrlo kratke rokove za prevođenje tekstova iz oblasti sociologije, a kada tome dodate i pristupačne cene, sasvim je jasno zbog čega smo baš mi najbolji izbor ukoliko vam je potreban prevod ove vrste tekstova. Naravno, ukoliko imate potrebu za još kraćim rokom izrade, ne oklevajte da nam to i saopštite, te da precizno navedete za kada vam je potreban prevod tekstova iz oblasti sociologije, kao i da nam materijal dostavite u što kraćem roku kako bismo mogli da izađemo u susret vašem zahtevu i dostavimo vam prevedene tekstove do navedenog datuma. Cena prevoda u zahtevanom roku, odnosno takozvanog hitnog prevoda, se obračunava na isti način kao i cena regularnog prevoda, s tim što se uračunava i dodatak za hitnost, čija visina zavisi kako od zadatog roka za izradu, tako i od količine materijala koji u tom roku treba prevesti. Vrlo je važno da napomenemo da posebnu pažnju obraćamo i na zaštitu podataka, tako da su svi zaposleni u Akademiji Oxford u obavezi da čuvaju poslovnu tajnu, te da se profesionalno ponašaju prema dokumentima i svom materijalu sa kojim dolaze u kontakt. Uvijek smo raspoloženi da razjasnimo sve nedoumice naših klijenata, te da odgovorimo na sva pitanja koja imaju vezano za prevođenje tekstova iz oblasti sociologije. Budite potpuno slobodni da nas kontaktirate.